Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, του 102 FM, το 958, καλό σας βράδυ. Έχουν ήδη ακουστεί αυτές οι νότες του Miles Davis, οι νότες οι οποίες με έναν τρόπο ιδιαίτερο ανοίγουν τις πόρτες του ξενοδοχείου του 958. Και κάθε βράδυ ένας διαφορετικός καλεσμένος προβαίνει και μας επισκέπτεται. Σημερινός φιλοξενούμενος του ξενοδοχείου μας είναι ο επίκουρος καθηγητής πολιτικής θεωρίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο συγγραφέας των βιβλίων «Πολιτικές της Ελευθερίας» και «Για τα κοινά της Ελευθερίας». Υπάρχει ένας κοινός όρος της ελευθερίας και στους δύο τίτλους αυτών των βιβλίων, ο Αλέξανδρος Κιουπιολής. Κύριε Κιουπιολή, καλώς ήρθατε στο 58. Στην υποδοχή του σημερινού ξενοδοχείου είναι ο Θωμάς Σιώμος. Τους ήχους θα φροντίσει ο Νίκος Παπαδόπουλος.
Αστατό πουλί μέσα στο σκοτάδι η Ανατολή, μέσα στο σκοτάδι η Ανατολή. Ήρθε στο όνειρό μου αστατό πουλί. Σαπλώσα το χέρι μου, πες δεν μπορώ. Θέλω να πετάξω σ' άλλον ουρανό. Θέλω να πετάξω σ' άλλον ουρανό. Σαπλώσα το χέρι μου, πες δεν μπορώ. Στα ψηλά μπαλκόνια πρόθυμα πετάς. Η δική μου αγάπη δεν την εκτιμάς. Ανατολή, σε λες, σε λέγανε κι αγγελίσε. Δάδε, δάδε, βάνε, κι αγγελίσε. Δάδε, δάδε, βάνε. Ανατολή, σε λες, σε λέγανε.
Όταν ο ξενολόγος σήμερα με κάλεσε, ο Θωμάς Σιώμος με κάλεσε να συμμετέχω σε αυτήν την εκπομπή, μου είχε πει ότι η ιδέα είναι ότι εγώ προτείνω κάποια τραγούδια και πάνω σε αυτά κάνω σχόλια, είτε προσωπικά είτε γενικότερα. Και τα τραγούδια αυτά έχουν τον όρο ότι συνδέονται κάπως με την προσωπική μου ζωή. Δεν συνηθίζω να μιλώ δημόσια για τη ζωή μου, γιατί μεταξύ άλλων θεωρώ ότι δεν έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά σε αυτή την περίπτωση σκέφτηκα εν μέρη να το κάνω, γιατί ίσως δώσει μια εικόνα για πράγματα που έχουν ευρύτερο ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα, καθότι έτυχε να γεννηθώ αμέσως μετά ένα αποκατάσταση της δημοκρατίας στην αρχή της μεταπολίτευσης στην Ελλάδα, και η ζωή μου παρακολουθούσε όλα αυτά τα συμβάντα που μας φτάνουν αυτή τη στιγμή σε ένα, ίσως κλείνουν ένα κύκλο αυτή την περίοδο, δεν ξέρουμε να κλείνουμε, αλλά σίγουρα η περίοδος αυτή έχει δοκιμαστεί βαθιά και με πρωτόγνωρη ένταση. Όλο αυτό το κοσμοσύστημα που δημιουργήθηκε από το 1974 και μετά. Αυτό το τραγούδι λοιπόν ήταν από αυτά που ακούγαμε στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου στην οικογένεια και από αυτά που θυμάμαι ότι μου έχουν μείνει δηλαδή ως παιδική ανάμνηση, αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν ήταν μία μόνο προσωπική, ας πούμε, ιδιαίτερη διάλυση επιλογή των γονιών μου. Αποτύπωναν ένα κλίμα, μία διάθεση εκείνης της εποχής. Μιλάμε πια για το 78-79, έχω γεννηθεί πριν από 4 χρόνια. Από τη μία πλευρά λοιπόν μια τέτοια ανάμνηση, την οποία τη συνδυάζω με βόλτες στην Ακρόπολη, γιατί γεννήθηκα στην Αθήνα, βόλτες στην Ακρόπολη Άνοιξη, που πραγματικά το οποίο ήταν πάρα πολύ όμορφο και αν δεν το έχει δει αυτό κανείς, δηλαδή πως την όλη βλάση που υπήρχε εκείνη γύρω από την Ακρόπολη, κάτω από την Ακρόπολη και τον κάτω από το γαλάζιο Αττικό ουρανό, δεν μπορεί να το συνδέσει με το σημερινό φυσικό περιβάλλον στην περιοχή. Ίσως μπορεί, αλλά σπάντων δεν είναι πολύ συχνές αυτές τις στιγμές. Αυτό είναι μία πτυχή. Και η άλλη είναι ότι, όπως πολύ σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στην Αθήνα και στις περιοχές όπου εγώ γεννήθηκα στο κέντρο της Αθήνας, είχαμε μία σύνδεση με την Ανατολή, δηλαδή η μισή οικογένεια είχε καταγωγή από πρόσφυγες, ήταν πρόσφυγες. Και εν προκειμένου, αυτό το πρόσωπο που κατά νου ήταν η γιαγιά μου, η οποία μου μεγάλωσε και η οποία ήταν από τον Πόντο. Και αυτό το στοιχείο μου έδωσε η προσωπικότητα της, η οποία είχε διαμορφώσει μέσα από την προσφυγιά, μου άφησε ένα μεγάλο και ένα ισχυρό αποτύπωμα.
Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δίχο με μπογιά. Ήταν μια λέξη μόναχα ελευθερία. Και πίτα είπαν πως την έγραψαν παιδιά. Ο καιρός και η ιστορία πέρασε εύκολα απ' τη μνήμη στην καρδιά. Ο τείχος έγραφε μονάδικη ευκαιρία. Εντός πολλούν δε πάσης φύσεως υλικά. Από νωρίς τα καφενεία, επί τα γήπεδο στοιχήματα καυγά. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Είπανε όμως πως την έγραψαν παιδιά.
Αυτό είναι ακόμη ένα τραγούδι εκείνης της περίοδου και είναι σίγουρα ένα τραγούδι το οποίο όχι απλώς το ακούγαμε, αλλά και το τραγουδούσαμε στις σχολικές γιορτές του Πολυτεχνείου. Η διαφορά είναι ότι τα πρώτα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση το Πολυτεχνείο δεν ήταν για μας μια σχολική γιορτή μόνο, ήταν μια πολύ ζωντανή ατμόσφαιρα. Οπωσδήποτε έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα ακριβώς πίσω από το Πολυτεχνείο στην Αθήνα, οπότε αυτό το συμβάν, αλλά και η όλη κληρονομιά που είχε, ήταν σε μεγάλο βαθμό ζωντανή. Αλλά δεν αφορά μόνο ένα γεγονός και ένα συμβάν, ήταν και μια περιορίζουσα ατμόσφαιρα η οποία χαρακτηρίζει εκείνη την περίοδο, μια περίοδο όχι μόνο πρόσφατων αγώνων ή αγωνιστικής διάθεσης, αλλά και μια περίοδο που έχει μεγάλες προσδοκίες, οι οποίες προσδοκίες εκ των υστέρων θεωρούμε μετά από το 81 και μετά, όταν κυρίως ηλικίες, αλλά δεν ήταν μόνο ηλικίες, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε μόνο με την επιθυμία ανώβου, ας πούμε, των κάποιων κατώτερων μικροαστικών στρωμάτων, το φαινόμενο του Πάσοκ του 81 και αυτή τη μεγάλη πολιτική κοινωνική αλλαγή που συμβαίνει τότε. Εξέφρασε πλάγια και εντάξει, πολλοί θα πούνε μεταξύ αυτών και εγώ ότι διαστρέβλωσε σημαντικές και ισχυρές προσδοκίες που υπήρξαν για βαθιά κοινωνική αλλαγή, κοινωνική χειραφέτηση εκείνη την περίοδο, και αυτό σας λέω, εγώ το ζούσα ως παιδί, ως ένα κλίμα της περίοδου. Θυμάμαι ότι παιδιά πηγαίνανε, άτομα 5, 6, 7 χρονών πηγαίνανε στα πρώτα χρόνια του Πολυτεχνείου και συμμετείχανε στη γιορτή, καταθέτανε στεφάνια και ούτω καθεξής. Και αυτό γιατί προέρχονταν από οικογένειες, απλώς ζούσαν το κλίμα που θεωρούσαν ότι αυτό ήταν συμβάν που δεν περιοριζόταν μόνο στην αντίσταση στη Χούντα, αλλά εξέφρασε μια διάθεση χειραφέτησης ελληνικής κοινωνίας από διάφορα δεσμά, είτε αυτά ήταν της ξένης υποτέλειας, είτε ήταν εσωτερικές εγχώριες ελίτ και υποτέλειες, το καθεστώς, οπωσδήποτε το μετεμφυλιακό. Σκεφτόμουν και προβληματιζόμουν αν έπρεπε να βάλω και ένα τραγούδι που συνδεόταν με το Πασόκ, γιατί στο δικό μου βίωμα, ενώ δεν ανήκω σε μια οικογένεια η οποία συνδέθηκε με το Πασόκ, όπως και μεγάλη πλειοψηφία της Ελλάδας εκείνη την περίοδο, το ψήφισε στις πρώτες εκλογές του 81, αλλά δεν ταυτίστηκε ποτέ, πάρα πολύ γρήγορα συγκρούστηκε, άσκησε κριτική και το καθεξής, και ειδικά ένα μέρος της οικογένειας μου έχει τελείως διαφορετική ιδεολογική προέλευση. Ωστόσο, παρασύρθηκε και ταυτίστηκε με αυτό το ρεύμα του Πασόκ, και αυτό γιατί τώρα πιστεύω ότι το Πασόκ προσπάθησε να εκφράσει σε ένα επίπεδο κεντρικού πολιτικού συστήματος αυτές τις προσδοκίες και τα οράματα που εκδηλώθηκαν με το πιο έντονο τρόπο μέσα στο Πολυτεχνείο. Και τα χρόνια που μεγαλώνουν είναι χρόνια τα οποία όλα αυτά είναι πάρα πολύ ζωντανά, και όχι μόνο η μνήμη και το γεγονός, αλλά και οι προσδοκίες. Προφανώς ένα μέρος αυτού πάει στο Πασόκ, ένα άλλο μέρος πηγαίνει στο αναρχικό κίνημα που αρχίζει και γίνεται πιο ισχυρό και πιο έκδηλο και πιο φωνακλάδικο, αν θέλετε, πιο δραστήριο εκείνη την εποχή στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας και κυρίως στο Εξαρχία, αλλά και προφανώς σε ένα μεγάλο χώρο της αριστεράς.
Jungle!
το να είχε κάνει την ευευφία του στην Αθήνα, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, στη δεκαετία του 80, στα μέσα του 80, ήταν πραγματικά μια κατάσταση ζούγκλας, γιατί για πάρα πολλούς λόγους. Θυμάμαι μεταξύ άλλων ότι εκείνη την εποχή ακούγαμε καθημερινά το Δελτίο Ειδήσεων τις ανακοινώσεις για το ύψος των ρήπων στην Πατησίων, γιατί συχνά ήταν εκτός ορίου, το οποίο σήμαινε ότι θα έπρεπε να μην κυκλοφορούμε πολύ από το σπίτι, να μην βγαίνουμε πολύ από το σπίτι μας, να μην κυκλοφορούμε με αυτοκίνητα και ούτω καθεξής. Θυμάμαι πάλι ότι τότε, στα μέσα του 80, ένας περίφημος διαβόητος εκείνη την εποχή αστυνομικός διευθυντής Αττικής, ο Αρκουδέας, έχει εγκαταστήσει στην περιοχή γύρω από τα Εξάρχεια και τα Πατήσια αστυνομικές κλούβες καθημερινά που προκαλούν την μήνυ των πανκ, αναρχικών και διαφόρων άλλων κοινωνικών ομάδων, και έχουμε καθημερινές συγκρούσεις, καθημερινά δακρυγόνα, λιγμένα δακρυγόνα, κάθε βράδυ, σχεδόν κάθε βράδυ κοιμώνα σε τέτοιες συνθήκες, με τέτοια αέρια δηλαδή. Αλλά για πέρα από αυτό το άμεσο, ας πούμε, αν θέλετε, περιβαλλοντικό ή βιολογικό, υπάρχει μια πολύ έντονη κοινωνική αναστάτωση, σύγκρουση, ένταση, που ίσως εκ των υστέρων δεν την θυμόμαστε με αυτόν τον τρόπο, και αυτό γιατί παρατηρείται πράγματι η ένταξη και ενσωμάτωση κάποιων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικών στρωμάτων στο σύστημα, στο πολιτικό σύστημα, στο οικονομικό σύστημα που ήταν αποκλεισμένοι μέχρι τότε, και μια μεγάλη οικονομική άνοδος από το 84-85 και μετά, αυξάνονται και οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, αρχίζει να διαχέεται ένας πλούτος προς τα κάτω. Αυτό δεν γίνεται μόνο γιατί καθιερώνονται υποτυπώδες δομές του κράτους πρόνοιας, παράδειγμα από τον Γιώργο Γεννηματά, μια πολύ σημαντική προσωπικότητα και από όποιο άφησε έργο στο χώρο της υγείας, αλλά και με τρόπους πολύ λιγότερο κοινοφελείς, με μικρότερα ή μεγαλύτερα σκάνδαλα, διαφθορά, φοροδιαφυγή κτλ. Σε μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Και αρχίζει και παρατηρούνται λοιπόν, εγώ θυμάμαι, σε οικογενειακό επίπεδο συγκρούσεις και διαφορές μεταξύ ατόμων και οικογενειών που επιλέγουν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο, ένα τέτοιο δρόμο πλουτισμού με πλάγια μέσα, σε βάρος του κοινού ωφέλους, για να πάνε να αρχίσουν να πηγαίνουν διακοπές στην Μύκονο, για παράδειγμα, και άλλων που είτε από φόβο είτε από λόγους προσωπικότητας δεν θα ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο. Αυτά αντανακλώνται και σε ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, αυτά τα φαίνονται μεγάλα μεγέθη, αλλά κατεβαίνουν άμεσα και στο μικρότερο επίπεδο, ας πούμε, της καθημερινής ζωής. Όπως επίσης και το μέγεθος πια που αρχίζει να αποκτά η Αθήνα, γιατί η Αθήνα διωγγώνεται εκείνη την περίοδο, γίνεται μια πόλη ζούγκλα, μια πόλη στην οποία, για παράδειγμα, για να πας σε μια απόσταση 10 χιλιόμετρων, 15 στη δουλειά σου, μπορεί πια να θες μία με μία μισή ώρα. Δεν ήταν αυτή η κατάσταση στη δεκαετία του 70. Όλα αυτά επιστρέφουν στους ανθρώπους που ζουν σε αυτήν την περιοχή, κυρίως στους εφήβους, με πραγματικά εκρηκτικές συνέπειες. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows.
do. Everybody knows that you've been faithful, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows, everybody knows, that's how it goes. Everybody knows, everybody knows, everybody knows, that's how it goes.
Αυτό το τραγούδι το άκουγα εκεί γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 80 από ένα LP που ήταν το soundtrack μιας αμερικανικής ταινίας με τίτλο Pop Up the Volume. Ο πρωταγωνιστής είναι ένα παιδί λυκείου ο οποίος κάνει τη δική του μικρή εξέγερση σε μια επαρχιακή πόλη στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που καλεί τους μαθητές τους να είσαι εξέγερες και τα λοιπά και παίζει διάφορα τραγούδια. Ένα από αυτά ήταν και το συγκεκριμένο, σίγουρα από τα πιο ήρεμα του δίσκου, του soundtrack. Είμαστε σε μια εποχή, εγώ θυμάμαι να ακούω αυτό το τραγούδι κοντά σε ένα μπαλκόνι να πέφτει φως από πάνω στο σπίτι που μένω, στο διαμέρισμα που μένω. Σε μια ηλικία που βρίσκομαι πια στο Λύκειο και όπου αυτές οι εντάσεις που ανέφερα πριν συνεχίζουν να παραμένουν, δυναμώνουν εν μέρει, αλλά ταυτόχρονα αρχίζει και αποκρυσταλώνεται μια κάποια σταθερότητα, αυτό που λέμε στο δικό μου χώρο, ας πούμε, μια σχετική ηγεμονία. Και αυτή είναι η ηγεμονία του καταναλωτισμού, της επικράτησης αυτής της ιδέας που μετέπειτα έγινε ο εξυγχρονισμός, ότι ο δρόμος μας είναι μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΕΟΚ, τότε το λεγόμενο την οικονομία της αγοράς και το λοιπά, και ότι ο κύριος στόχος θα είναι ο πλουτισμός. Αυτό δεν ήταν καθόλου σαφές ως ιδανικό και ως κυρίαρχη αξία, όπως είπα στην αρχή, στα τέλη της δεκαετίας του 70, στη συνέχεια του Πολυτεχνείου, στην αρχή της μεταπολίτευσης, αλλά πια στα τέλη της δεκαετίας του 80 φαίνεται ότι αυτό αποκρυσταλώνεται ως κυρίαρχη διάθεση και κυρίαρχο συνέστημα. Παράλληλα όμως υπάρχουν διαφορετικοί και συγκρουόμενοι χρόνοι και χώροι σε όλη την Ελλάδα, και επειδή οι εξελίξεις αυτές και οι αλλαγές είναι πάρα πολύ πυκνές και πολύ γρήγορες από το 75 μέχρι και τα τέλη του 80, με κύριο συντελεστική φορέα στο επίσημο επίπεδο της κυβερνήσης του ΠΑΣΟΚ, οι εντάσεις εξακολουθούν και εκδηλώνονται έντονα σε πολλά επίπεδα, με διαφόρου τύπου συγκρούσεις. Αυτό οι έφηβοι το ζούμε στην Αθήνα και σε δημόσια σχολείο, όπως πήγαινα εγώ, συγκεκριμένα στο 21, το οποίο δεν υπάρχει πλέον, στο συγκρότημα του 5ου Λυκείου που βρίσκεται στα Πευκάκια του Αγίου Νικολάου. Αυτό το ζούμε πάρα πολύ στο παιδί μας καθημερινά, τις ποικίλες εντάσεις, τις οποίες εμείς καλούμαστε να προσαρμοστούμε ή τις οποίες φέρνουμε από το σπίτι μας, από το οικογενειακό μας περιβάλλον, και αυτές εκτονώνονται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Στο δικό μου σχολείο εκτονώνονταν κυρίως μέσω της συμμετοχής, για παράδειγμα, σε ομάδες χούλιγκαν, της συμμετοχής άλλων στα πολυτακτικά επεισόδια συγκρούσεις με την αστυνομία στα Εξάρχεια, αλλά και στις καταλήψεις που κάναμε από το δεύτερο, αν θυμάμαι καλά, έτος του γυμνασίου, ίσως το τρίτο, μέχρι και την τελευταία χρονιά. Ετήσιες καταλήψεις, οι οποίες κρατούσαν συχνά ένα μήνα, δύο μήνες, και στις οποίες πρακτικά φέρναμε το σχολείο πάνω κάτω, νομίζω σε 2-3 από αυτές και καεί και όλα εσωτερικά, ό,τι και οπλισμός είχαμε κτλ. Εγώ δεν εκφραζόμουν ιδιαίτερα με αυτά τα μέσα. Παρ' όλα αυτά είχα αυτή την ένταση και η έκφρασή μου μπορεί να είναι κάτι πιο απλό, το να περπατώ ώρες με τους φίλους μου στους δρόμους, να πίνουμε μπύρες, να μένουμε έξω μέχρι πολύ αργά, μέχρι τα ξημερώματα, να παρακολουθούμε αυτές τις συγκρούσεις, αυτά τα επεισόδια. Αλλά ήταν μια τέτοια κατάσταση που σκέφτομαι εκ των υστέρων ότι δεν ήταν μόνο η ένταση εφηβείας, ήταν και η ένταση μιας κοινωνίας η οποία έχει εσωτερικές συγκρούσεις και αντιφάσεις και δεν είναι σίγουρη ότι θέλει να πάει στην κατεύθυνση την οποία πηγαίνει. Αλλά νομίζω πια ότι στα τέλη της δεκαετίας του 80 και αρχές του 90 αποκρυσταλώνεται η κυρίαρχη κατεύθυνση, και κάποιοι από εμάς που είτε συμμετέχουν, ας πω, σε αυτούς που συγκρούονταν ή στις καταλήψεις κτλ. Η γενιά των καταλήψεων σήμερα βρίσκεται στην κυβέρνηση, αν το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε κάνει τις επιλογές μας σε κάποιο βαθμό, αρχίσουμε να τις κάνουμε για την κατεύθυνση την οποία θα ακολουθήσουμε. Δηλαδή, το κυρίαρχο ρεύμα, ας πούμε, της ελληνικής κοινωνίας, την προσωπική ανάδειξη, το προσωπικό πλουτισμό, την συμμετοχή σε αυτό το γίγνεσθε, ας πούμε, των δυτικών κοινωνιών μέσα από την παγκοσμιοποίηση ελεύθερης αγοράς κτλ. Για τις νέες τεχνολογίες και την εγκατάλειψη κάθε ιδέας εναλλακτικής, κοινωνικής, πολιτικής κτλ. Ή από την άλλη, όσοι διατηρούν μια ιδέα, αντίληψη ότι υπάρχουν και άλλες δυνατότητες που ίσως είναι καλύτερες από αυτές που επικράτησαν. το τραγούδι αυτό το άκουγα κάπου εκεί, ήταν ήμουν 17-18, στα χρόνια που ετοιμαζόμουν για το πανεπιστήμιο, που διάβασα για το πανεπιστήμιο, αλλά και λίγο μετά. Το επέλεξα προφανώς γιατί είναι ένα τραγούδι που θυμάμαι από εκείνη την εποχή, αλλά και γιατί αυτό που λέει «I'm happy when it rains» εκφράζει ίσως σε μεγάλο βαθμό και μια διάθεση, μια αντίληψη προσώπων και κοινωνικών ομάδων που προερχόμασταν από τα μικροαστικά στρώματα όπως εγώ, ίσως και τα ακόμα χαμηλοεργατικά στρώματα, αλλά και οι οποίοι επίσης είχαμε ίσως σε προσωπικό επίπεδο και σε πολιτικό είχαμε μία διαφωνία με την κυρίαρχη κατεύθυνση που αποκτούσε πια η ελληνική κοινωνία στα τέλη της δεκαετίας του 80. Παρόλα αυτά είχαμε μία συνενοχή. Η συνενοχή ήταν ότι όχι μόνο ότι μπορούσαν αρκετούς από εμάς να μας στηρίζουν πια οι οικογένειές μας για να κάνουμε ορισμένες επιλογές όπως το να σπουδάζουμε για χρόνια, αλλά και συνοχή ότι η ελληνική κοινωνία με την κατεύθυνση που έχει πάρει έχει μια ανωδική πορεία που δημιουργεί ευκαιρίες και αυτές τις ευκαιρίες εμείς μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε. Όποιες είναι αυτές. Οι δικές μου ευκαιρίες δεν ήταν ποτέ, δεν ήθελα παράδειγμα να δουλέψω μια επιχείρηση, να βγάλω πολλά χρήματα κτλ. Αλλά σκεφτόμουν κυρίως την έρευνα. Δεν είχα στο μυαλό μου το πανεπιστήμιο ως τέτοιος εργασία, αλλά την έρευνα, τη μελέτη και τα λοιπά την είχα και θεωρούσα σε εκείνη την ηλικία, στις 18-19, ότι είναι μια πορεία την οποία μπορώ να την έχω και μπορώ να την έχω προϋποθέτοντας την γονεϊκή υποστήριξη γονιών, οι οποίοι ήταν κατά κύριο λόγο δημόσιοι υπάλληλοι και δεν είχαν μεγάλη περιουσία. Αλλά μπορούσε η ελληνική κοινωνία με την κατεύθυνση που είχε πάρει, με τη δομή που είχε εκείνη την εποχή, να υποστηρίξει τέτοιες επιλογές. Οπότε είχαμε μια συνενοχή, ακόμα και εμείς που διαφωνούσαμε με την κυρίαρχη κατεύθυνση που αποκτούσε η ελληνική κοινωνία τότε, μια κατεύθυνση η οποία εκδηλώθηκε όχι με το διάλειμμα του. Της κυβέρνησης Μητσοτάκη και τα λοιπά, αλλά εκδηλώθηκε στην πραγματικότητα με τις κυβερνήσεις Μύτη για τη στροφή προς τον νεοφιλελευθερισμό από το 1996 και μετά, την είσοδο στο ευρώ, όλα αυτά πράγματα ήταν μια συνέχεια εκείνης της περίοδου. Όσοι διαφωνούσαμε όπως προσωπικά, όπως εγώ διαφωνούσα, σε όλες αυτές τις επιλογές και αυτή τη στρατηγική, ήμασταν μια αρκετά γραφική μειοψηφία, ιδίως όταν εκφραζόμασταν. Παρ' όλα αυτά, έχουμε ένα βαθμό, όπως λέω, όχι συνενοχής, ένα μερίδιο σε αυτήν την κατάσταση. Δηλαδή, χαιρόμασταν που έβρεχε και δεν είχε τη λιακάδα που θέλαμε, γιατί μπορούσαμε να ακολουθήσουμε μία πορεία. Δεν ξέρω σήμερα αν θα μπορούσα εγώ προσωπικά ακόμα να υποστηρίξω πορεία δικών μου παιδιών με τους ίδιους όρους.
Yeah.
Είμαστε το 1995 και πλησιάζει, όχι με πλησιάζει, έχει μπει η άνοιξη. Νομίζω είναι Απρίλιος, τον ίδιο τίτλο έχει και το άλμπουμ από το οποίο προέρχεται αυτό το τραγούδι, Απρίλη Ψεύτης. Και είναι νομίζω 2-3 η ώρα τη νύχτα. Εγώ τότε ήμουν στο τρίτο έτος του Πανεπιστημίου. Είμαι με τη φίλη μου και είχαμε σχεδιάσει να κάνουμε ένα ταξίδι στην Πελοπόννησο, στην Στιμάνη. Και από την ένταση δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, οπότε αποφασίσαμε ότι θα φύγουμε εκείνη την ώρα. Γύρω στις 2-2.30 και φτάνουμε στην Αρεόπολη της Μάνης. Περνάμε το Γήθιο και προσεγγίζουμε την Αερόπολη, ενώ ακόμα είναι σκοτάδι και μόλις χαράζει, μόλις βγαίνει ο ήλιος. Και σε ένα μεγάλο μέρος της διαδρομής ακούω αυτό το CD, σε ένα αυτοκινητάκι το οποίο τότε είχε κάνει λίγα χιλιόμετρα, έφτασε τα 200.000 χιλιόμετρα και τα έφτισε και τελείωσε, αλλά ήταν ένα αυτοκίνητο που σε αυτή την ηλικία της ζωής μου και σε αυτή τη φάση από τα 20 μέχρι τα 30 μου επέτρεψε να γυρίσω πολλά μέρη της Ελλάδας και ένα μέρος και του εξωτερικού. Είναι πράγματα τα οποία μπορούσαμε και θέλαμε να κάνουμε και σε αυτή την ηλικία και σε αυτή την κοινωνική συνθήκη στην Ελλάδα εκείνη την εποχή, ξεχνώντας το οτιδήποτε, παίρνοντας ένα αυτοκίνητο, ένα μικρό ή μεγάλο αυτοκίνητο και πηγαίνοντας να ανακαλύψουμε όλη την ελληνική χώρα από νότο, βορρά, νησιά, σαν να είναι κάτι το οποίο τώρα γνωρίζουμε από την αρχή. Δεν είχα ξαναπάει ποτέ σε αυτά τα μέρη τα οποία είναι πανέμορφα. Γύρισα αρκετές φορές τότε, αλλά εξακολουθώ και θυμάμαι αυτή τη διαδρομή από το Γήθιο στην Αερόπολη, που τότε ένας δρόμος με γκρεμό, επικίνδυνος, ήταν ακόμα σκοτάδι τότε μόλις έβγαινε ο ήλιος και έκλεισα τα φώτα και είχα αφήσει αυτό το τραγούδι να παίζει. Εγώ και εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες ηλικίας μου περάσαμε κάποια χρόνια στην Αγγλία για σπουδές. μετά τον πρώτο πτυχίο προσωπικά έκανα το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό. Είναι κάτι που εκείνη την εποχή ακόμα η ελληνική κοινωνία μπορούσε να το υποστηρίξει. Μιλάμε για τα τέλη δεκαετίας του 90, αρχές του 2000. Μπορούσε να το υποστηρίξει ακόμα σε περιπτώσεις όπως εμένα που ήταν πιθανότητα δήμονες υπαλλήλοι, αλλά πολύ περισσότερο σε άλλες κοινωνικές κατηγορίες. Γι' αυτό είχαμε ένα τεράστιο πληθυσμό Ελλήνων φοιτητών στην Αγγλία. Όσοι είχαν σπουδάσει εκείνη την εποχή το γνωρίζουν. Μιλάμε για ολόκληρες παροικίες Ελλήνων. Άκουγα αυτό το τραγούδι και στο μεταπτυχιακό και στην αρχή του διδακτορικού στη συνέχεια. Γιατί ήταν και η εποχή που ξεκινάει το κίνημα που κάποιοι το λέγανε εναντίον της παγκοσμιοποίησης, άλλοι το λέμε για μια άλλη παγκοσμιοποίηση, και το οποίο για όσους αναζητούσαμε μια ευρύτερη εναλλακτική πορεία πέρα από τις ατομικές προσωπικές επιλογές στις μικροομάδες, ξαναφέρνει στο προσκήνιο την ιδέα ότι πράγματι υπάρχει δυνατότητα συλλογικών και μαζικών αντιστάσεων. Άρα είναι η εποχή που μπόρεσα να πάω στη Γένοβα με ανθρώπους που σήμερα δεν τους γνώριζα τότε, σήμερα έχουν γίνει φίλοι και γνωστοί και είχαν μια ιδιαίτερη πολιτική πορεία στη συνέχεια. Αλλά και παρακολουθώντας αυτό το ίδιο κίνημα πια από τη Βρετανία όπου σπούδαζα. Υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι ένα μέρος αυτού του κόσμου που σπούδασε τότε, που για πολλούς ήταν η εύκολη λύση, δεν πετύχαινε στις Πανελλήνες και πήγαινε στην Αγγλία. Ένα μέρος όμως αυτού του κόσμου, κυρίως τα μεταπτυχιακά και το διδακτορικό, προερχόταν από ανθρώπους που είχαν δουλέψει αρκετά στην Ελλάδα. Και είναι και από τα στοιχεία τα οποία με κράτησαν στο να πιστεύω ότι όσο άθλιο και αν θεωρούσα το εκπαιδευτικό σύστημα το ελληνικό με τις Πανελλήνες ή μετά ακόμα και τον τρόπο, τη μορφή που είχε η εκπαίδευση στο πρώτο πτυχίο, εντούτοις μας έδωσε βάση. Εγώ μπόρεσα με το πρώτο πτυχίο στην Ελλάδα να ακολουθήσω μια άλλη πορεία και το μεταπτυχιακό είχα την υποστήριξη στο γονιό μου, στο διδακτορικό δεν την είχα. Ήταν αποκλειστικά με δικές μου υποτροφίες, δικές μου προσπάθειες. Δεν έγιναν το δικές μου εντός εισαγωγικών, δεν έγιναν αυτά τα πράγματα από μόνα τους. Έγιναν γιατί είχα τα εφόδια για να μπορέσω να το προσπαθήσω αυτό. Και αυτό είναι μια συνέχεια όλων όσων έχουν συμβεί στην Ελλάδα από το 1975 και μετά. Τα εφόδια αυτά τα απέκτησα σε αυτή τη χώρα και με μεγάλη δική μου προσπάθεια και με πείσμα. Ένα πείσμα που ξεκινάει από το πρώτο τραγούδι που έλεγε για την Ανατολή και το στίγμα που μου αφήσαν κάποιοι άνθρωποι, και με πείσμα το πάλεψα για να συνεχίσω στην πορεία που ήθελα.
Thank you.
Όταν μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη το 2010, μία από τις σημαντικές αλλαγές της ζωής μου είναι ότι εκεί γύρω μετά τα Χριστούγεννα ή λίγο μετά την Πρωτοχρονιά μάλλον, παίρνω το αυτοκίνητο, όχι το ίδιο με το προηγούμενο, και κάνω βόλτες σε κοντινές περιοχές στα Βαλκάνια, και αυτές οι βόλτες έχουν αποδειχθεί από τις πιο ενδιαφέρουσες και τις πιο περιπετειώδεις, γιατί μέσα από την τυχαία προσωπική επαφή με κόσμο που δεν ξέρω και δεν μιλάμε καν την ίδια γλώσσα, περισσότεροι αν πάτε σε χωριά, σε περιοχές που δεν είναι από κάργα τουριστικές ή δεν είναι η πρωτεύουσα λόγω της κάθε χώρας, δεν μιλάνε καμία άλλη γλώσσα, πολλά μιλάνε γερμανικά γιατί μπορεί να έχουν δουλέψει στη Γερμανία, αλλά μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω όλη αυτή, ένα μέρος τουλάχιστον της περιοχής των Βαλκανίων, και να μπορέσω να εκτιμήσω το πώς η επικοινωνία με αυτόν τον κόσμο είναι μια τεράστια, είναι ένα τεράστιος πλούτος ζωής για όλους όσους έχουμε βρεθεί σε αυτά τα μέρη του κόσμου. Και παρότι είχα εμπειρίες με επικοινωνία από άλλους λαούς, από άλλο κόσμο, ζώντας χρόνια στο εξωτερικό, αυτό για μένα, αυτή η εμπειρία ήταν από τις πιο σημαντικές και έχει διαμορφώσει τη ζωή μου τα τελευταία χρόνια. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι από έναν τραγουδιστή, τον οποίο ανακάλυψα τα τελευταία χρόνια, κυρίως μέσω μια ταινίας, τον Ροντρίγκες, ο οποίος έγινε θρύλος στην Νότια Αφρική. Είχε χαθεί, είναι ένα άτομο το οποίο εμφανίστηκε κάποια στιγμή χωρίς να είναι επαγγελματίας τραγουδιστής, εξαφανίστηκε μετά, θεωρούνταν νεκρός και ξαναήρθε, τον εντοπίσαν από την Νότια Αφρική που τον είχαν κάνει θεό και τον προσκαλέσαν ξανά να κάνει συναυλίες στην Νότια Αφρική κτλ. Αυτή η προσωπικότητα η οποία αφήνει τη φωνή του, εκφράζεται, αλλά χωρίς να θέλει να προβάλλει ή να δημιουργήσει μια ηρωική διάσταση γύρω από το πρόσωπό του, που δημιουργεί αλλά ταυτόχρονα επικοινωνεί με τον κόσμο και κρατάει το δικό του προφίλ, κρατάει τη δικό του ζωή κτλ. Είναι κάτι το οποίο για μένα έχει γίνει ένα πρότυπο, όχι με τον ίδιο τρόπο φυσικά, του Ροντρίγκες, τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής μου.
Ήρθε η ώρα όμως να ολοκληρωθεί η σημερινή μας φιλοξενία, να ολοκληρωθεί το σημερινό ξενοδοχείο στο 958. Καλεσμένος ήταν ο Αλέξανδρος Κουβιολής, επίκουρος καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης στον τομέα της πολιτικής θεωρίας. Στην υποδοχή του σημερινού ξενοδοχείου ήταν ο Θωμάς Σιώμος, στους ήχους φρόντισε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Καλό σας βράδυ. About the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got?